وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
E lembra-te, Muhammad, de quando arrancámos a montanha e a elevámos sobre eles como uma nuvem, e pensaram que ela cairia sobre eles. Alá disse: apegai-vos firmemente ao que vos demos, a Tora, e recordai-vos do que há nele, para que temais a mim.